Mâine la Chișinău sosește o misiune a Fondului Monetar Internațional pentru negocierea condițiilor de creditare a Republicii Moldova, bani de care statul are nevoie urgentă pentru a face față crizei economice și bugetare. Semnarea unui nou acord de colaborare cu FMI, cel vechi amintim a expirat în luna mai, va debloca relațiile cu alți donatori externi, fiind și un semnal pozitiv pentru investitori străini. Despre nuanțele negocierilor cu FMI vom discuta în această dimineață cu fostul ministru de finanțe Mihai Manole, fost ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite și reprezentant pe lângă principalele instituții financiare internaționale. Domnule Manole, bună dimineața!
Bună dimineața!
Am să vă adresez întrebările împreună cu colega mea Valeria Vițu. Mai întâi însă, ar fi de menționat că misiunea încă n-a venit, dar reprezentanții ai autorităților de diferit nivel au și făcut aprecieri dintre cele mai diferite, de la faptul că ar exista o deschidere absolută din partea FMI față de noua putere de la Chișinău, până la cea mai recentă pe care am și pomenit-o în titluri a președintelui interimar, domn Mihai Ghimpu, că susținerea financiară va fi condiționată de FMI în modul cel mai dur, dar că Moldova n-are de ales. V-aș întreba, deci, domnule Manole, dacă Republica Moldova ar putea, într-adevăr, să aibă un tratament mai blând din partea FMI?
Vedeți, într-adevăr, comentariile sunt foarte diferite, da? De la, începând de la faptul că am putea primi un sac cu bani, da? Până la ceea ce a spus în moment, când condițiile ar fi dure, da? Dar eu cred că adevărul este undeva la mijloc. Relațiile cu FMI depind de dorința de a colabora cu această instituție financiară internațională, pe de o parte. Pe de altă parte, nu vin banii direct la toate necesitățile de la FMI. Dar relațiile bune cu FMI și programa de activitate, implementarea acestor prevederi, este un bun lucru pentru a avea relații bune cu alți donatori străini, pentru a atrage investiții străine, pentru că acest program și implementarea lui arată la o stabilitate economică, politică și puterea de a veni cu investiții în Republica Moldova. Deci, dacă am luat un aspect de conlucrare, misiunea practic este compusă din specialiști tot după domenii. Sistemul bancar, politică fiscală, indici macroeconomici, mă refer, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Banca Națională. Da? Noi am putea lua un aspect istoric, dar să luăm Banca de Economie, sistemul bancar. Anul 1999, fondul punea o singură condiție. Da, poate fi statul ca acționar, dar nu poate avea alte drepturi decât cele prevăzute de legea privind și pe acțiuni. Deci ce s-a întâmplat ulterior până în anul, prin ultima programă, dar a fost deja privatizarea băncii de economie.
Domnule Manole, Da. Cer scuze că întrerup, dar în regiune, dacă ne uităm un pic, condițiile impuse de FMI au fost apreciate adesea ca fiind sufocante, da. De unii specialiști chiar fiind ca dăunătoare. În Serbia au fost considerați 20% din funcționarii publici. În Ungaria, Letonia, România, Ucraina, măsuri care au dus nu numai la creșterea șomajului, dar și la înăsprirea unor politici fiscale, îngreunarea exportului. Ce alte condiții ar putea să ceară Moldova ca să găsească înțelegere la Fondul Monetar Internațional?
Foarte corect. Deci nu ar trebui să ne gândim că, pe de o parte, să accept situația existentă în Republica Moldova, da? Și primim bani, da? Ceea ce ați menționat dumneavoastră sunt niște rezultate a negocierii, a colucrării, misiunii cu echipele din țările menționate, da? Și apoi se pornește de la analiză situației din țară. Din țară. Cum ar fi? Pentru a stabili toate rezervele interne posibile. Doar scopul principal al programului de a ieși la o cale sau de a obține rezultate pozitive în dezvoltare macroeconomică. Ce sunt de nivelul inflației, de creștere produsului intern brut. Dar acesta, da, poate fi legat cu diminuarea cheltuielilor în sfera bugetară, cu unele modificări la aspectul problemei sociale, tot ce este. De ce noi vom afla? Deci numai după negocieri, această program de obicei este publicată pe pagina site a reprezentanței mei la Chișinău, ea poate fi studiată, intrat în esență sau compartimente, tot ceea ce va fi inclus în această programă. Dar eu sunt de acord cu ce, că da, vor fi unele, am spune așa, condiții, din ce considerente, pentru că, în opinia mea, nu tot timpul s-a făcut, poate, tot corect de echipa anterioară, da? Ce se comenta, da, era opinia a unei părți, dar noi rar când aflam, am spune așa, poziția a femeilor. Dar acum vom avea posibilitatea să știm, da, ce trebuie, ce sunt de politică fiscală, ce sunt de macroeconomie, ce facem cu problemele sociale și așa mai departe.
În principiu, anumite condiții se știu, ele sunt standard cumva la femei, să luăm cum ar fi reducerea cheltuielilor. Dar se știe, pe de altă parte, că fosta guvernare, cum spuneați, a operat deja niște modificări în acest domeniu, au fost reduse cheltuielile administrative, nevoile administrative cu vreo 20%, mai rămân cheltuielile de salarii și pensii. Acolo, da. Credeți că...
Dacă luăm la ultimele negocieri, înainte perioada aceasta lungă a legilor care a fost, fosta echipă a menționat, femeia a pus unele condiții neacceptabile, ținând de vârsta de pensionare și așa mai departe. Deci, după cât, din discuțiile care am avut, este așa o situație când cred că nu ar fi condiționate dur unele momente, da? Dar eu nu cred că am putea pur și simplu să primim bani fără a avea o lecție pentru o temă pentru acasă, da? Deci, în mare măsură depinde și de competența echipei care va negocia, care va putea convinge, pentru că acolo se lucrează în echipe cu cifre, dar cifrele vorbesc foarte elocvent de situația existentă. Și atunci când va fi acest program, deci, am spune așa, negociat, discutat și aprobat, acceptat, da, vom cunoaște condițiile concrete. Eu cred că s-a schimbat, pentru că vă spun, banca de economie, dacă noi porneam în sistem bancar de la rolul statului ca acționar, apoi privatizarea, astăzi avem o total o nouă situație, da, care eu cred tot va fi parte a acestei programe. Dacă luăm politica fiscală, noi am vorbit mult de cota zero la impozitul profit, da, deci cred că nu este corect când spune fosta echipă că asta este condiția pentru investiții străine. Nu numai asta. Cred că în primul rând sunt stabilitatea politică, economic și alți factori care aduc la taxe investiții străine. Deci, luăm cu macroeconomia, care va fi mărimea, creșterea PIB-ului sau descreșterea PIB-ului și multe, multe altele.
Dar după părerea dumneavoastră, care ar putea fi cea mai dificilă condiție din partea femeiului?
Cea mai dificilă poziție, eu cred că este cea legată de veniturile bugetare și finanțarea serii sociale. Deci în domeniul învățământului, după cât am auzit unele ultimele comentarii, eu cred că ele sunt corecte. Deci a fost menționată situația când bugetul public nu poate finanța ceea ce a fost. Știți situația care a fost? Că s-a pus, deci diminuă numărul locurilor cu plată, cresc locurile finanțate la buget și o să fie mai bine. Deci bugetul ar trebui să înțeze numai atât cât are nevoie. Are nevoie de pedagogi, finanțează pregătirea pedagogii, are nevoie de alt. În rest, trebuie să lucreze un principiu economic de piață, pregătirea prin contract. Nu avem, așa e în toată lumea, deci nu avem. Sunt probleme care sunt, eu cred că o să fie discutat și cele care cu asistența medicală obligatorie, pentru că eu nu iau din cei ce se comenta, crește. Dacă luăm chiar, am spune așa, comentariile la controlul curții de conturi, situația este drastică în acest domeniu și au fost și unele remanieri de cadre acolo făcute și așa mai departe. Va fi foarte discutată problema și cu pensiile, deoarece noi suntem unica țară care nu am început reformarea sistemului de pensionare. Deci astăzi noi nu avem posibilitatea, nu mai avem surse pentru a menține timpurile de plată și de majorare a pensiilor, recunoscând că faptul că avem un cel mai jos nivel a pensiei medie din regiune.
Domnule Manole, dar ați putea să aduceți un exemplu unde măsurile cerute de FMI au adus niște rezultate concrete?
Deci, vedeți, astăzi situația este mai complicată, în opinia mea, deci crearea acei economii bazate pe consum, da? Mă refer la ponderea impozitelor indirecte în veniturile bugetare, dacă noi tot pas crească importul, asta am distrus economia națională și așa mai departe. Asta este o situație, este foarte complicată și cred că este unică în regiune. Nu mai cred că sunt țări din regiune care ar avea așa o situație. Și aici ar trebui să fie măsuri adoptate, dar în principiu ce aș lua eu? Ca măsurile care au fost... S-a lucrat bine, de exemplu, în aspectul politicii fiscale. Politica fiscală, cei ce și la direct m-au ocupat în cadrul Ministerului Finanțelor, pe parcursul anilor, deciziile care erau negociate, adoptate și acceptate, ele țineau parte într-un compartiment a reformelor. În ultimii ani s-au luat în decizii care au schimbasem situația, dar aici nu a fost implicată deja misiunea fondului, pentru că aici echipa a luat deciziile.
Credeți că ar putea să se producă o majorare a TVA-ului?
Deci dacă luăm ce s-a întâmplat în țările din regiune, da, luați Ungaria, de la 20 la 25, el poate fi, am spune așa, poate majorarea TVA-ului, pe de o parte...
Dar la noi n-ar putea să ducă asta și la creșterea prețurilor?
Da, asta l-a dus și la creșterea prețurilor. Dacă luăm în lanț analiză, da, creșterea, majorarea cotei TVA-ului l-a dus și la creșterea prețurilor, ca rezultat final. Dar dacă s-a stabilit altă cale, altă posibilitate, eu în orice caz astăzi nu văd ce ar fi. Cota zero la impozit profit, dar aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că nu a fost decizia corectă, poate, dar ea a fost adoptată. Deci sunt agenți economici concreți care lucrează, activează, au acceptat regulile de loc stabilite de echipă. Deci cred că TVA ar fi una din căile posibile. Deci ea poate fi înaintată, pentru că alte surse locale, practic, ele sunt foarte, foarte minime, foarte puține la număr.
Domnule Manule, și o ultimă întrebare foarte scurt și un răspuns pe măsură de scurt. Dacă se poate, s-a anunțat deja, anumiți reprezentanți ai autorităților au anunțat că o modalitate de, mai bine zis, că vor încerca să convingă FMI-ul de faptul că modalitatea de depășire a crizei pentru un stat cum e Moldova în tranziție, cum ați pomenit și dumneavoastră, având condiții foarte specifice, ar fi majorarea deficitului bugetar, adică împrumuturi noi pentru plățile sociale, salarii, până când trece criza. Dumneavoastră, ce părere aveți despre o asemenea strategie?
Deci, deficitul bugetar nu este, am spune așa, este o durere de cap, dar el este posibil. Pentru ce înseamnă deficit bugetar? Înseamnă că împrumut. Cât poți împrumuta? Cât au încredere? Dacă vor avea încredere față noi și vom putea împrumuta, dar este și aici o limită, da? Pentru că așa, la nivel de Uniunea Europeană, se limitează acest indicator pentru fiecare țară, da? Așa și în cazul nostru. Noi putem împrumuta atât cât o sistem de servicii rambursat, da? Deci eu nu cred că ar fi unica cale, deci creșterea deficitului bugetar. Ar putea să schimbare de politică a vechi, când știți, se aducea câțiva ani urmă, zero deficitul bugetar, da? Ar putea să fie un deficit bugetar ca una din surse de depășire situației, dar nu unică.
Adică în funcție de cum va fi gestionat acest deficit bugetar.
Da, indiferent chiar, dar eu nu cred că noi prin deficitul bugetar creșterea ceva va fi unica soluție de a depăși situația. Noi trebuie să facem ceva în sectorul real al economiei.
Am înțeles. Domnule Manole, vă mulțumim foarte mult pentru discuție. Dragi ascultători, vă reamintim că am discutat cu fostul ministru al finanțelor, Mihai Manole.